Kurzemes radio dzīvnieku ziņas.
Sveicināti dzīvnieku ziņās, šoreiz vēl par dārgākajiem mājas mīluļiem, kādi sastopami pasaulē. Un jau runājām, ka tie ir savannas kaķis, brāzas pērtiķi, varavīksnes tukāns. Arī varavīksnes tukānu var iegādāties par aptuveni 10 000 dolāru. Tas ir viens no vislielākajiem tukāniem, kas mitinās Dienvidu Amerikā. Šiem tukāniem ir skaļas balses, kā arī kanibalistiskas noslieces, jo viņi var notiesāt ne tikai citus putnus, bet arī savus sugas brāļus. Melnais kakadu, atšķirībā no daudziem citiem superdārgajiem mājas mīluļiem, var kļūt par lielisku biedru, pat neraugoties uz viņa biedējošo spēju ar knābi pārkniept būra režģus. Vienīgais trūkums šāds papagailis maksā 16 000 dolāru. Ja runājam par rāpuļiem, tad karaliskais pitons mitinās Āfrikā, un viņa galvenā vērtība ir brīnumaini skaistais raksts, kuru rada recesīva gēnu kombinācija, kuras nesātāju skaits pastāvīgi sarūk, un šī rāpuļa cena var sasniegt 40 000 dolāru. Tas bija dzīvnieku ziņas studijā Dace Blūma.
Kurzemes radio dzīvnieku ziņas 7:30 no rīta un 12:30 dienā.